COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Operarios do lixo, escoltados pola policía. Está pasando na cidade da Coruña, onde a empresa Valoriza recibiu o encargo da cidade herculina para comezar a retirada, a retirar a cantidade de lixo que se viña acumulando na rúa. Traballó o teñen de abondo. A sabotaxes e queima de colectores de lixo deixan 400.000 euros en danos e unha trintena de empregados da empresa Precero, a concesionaria, con expedientes. Os danos non só foron no mobiliario urbano, hai quen o pagou nas súas propias carnes. Ariel vive no barrio coruñés de Monte Alto. Na zona non sempre é doado aparcar, pero o venres deixaba o coche perfecto na rúa Cervantes. Unhas horas despois, unha chamada cambiou o seu día. A policía pedíalle que baixase porque o coche estaba ao lado duns contedores que alguén queimou.
Que me llamou a policía a las 7 da mañana, el sábado, yo había aparcado el viernes por la noche allí, bueno, por la tarde, al llegar de trabajar. Y bajé, me dejó la policía si podía bajar, bajé y me encontré el coche así todo quemado. Los vecinos intentaron apagarlo, había otro coche delante que lo consiguieron mover, pero el mío, como estaba, como, digamos, de morro, pues pesa mucho el motor y no lo pudieron mover y nada, se quemó todo.
O primero de todo, o disgusto, o coche tiña 20 años, pero estaba en perfectas condiciones. E o segundo, o fastío, non entraban nos plans de Ariel ter que andar a pelexar co papeleo. O coche quedou esnaquizado e levou unha chatarrería.
O coche en ese estado tampouco lo quería admitir ningún taller. Está quemado, apesta e non se pode arreglar. O sea que al final un taller despois iba a acabar sendo a la chatarra. Entón ya foi directamente al desguace e me dieron 100 euros. Pues el seguro pues tendrá que hacer, bueno, me dará algo, no lo sé, no sé cuánto, eso lo estipulan por el año del coche, me dijeron, pues claro, ahora que pasa esto te vuelves un experto, ¿no? En seguros e indemnizaciones.
Na Coruña comezaron os traballos que devolverán a cidade o estado normal, bolsas dentro dos colectores e adeus o lixo esparexido polas beiras rúas. No primeiro día, os operarios retiraron máis de 50 toneladas. Os veciños están desexando pasar páxina. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe unha fronte moi desfeita achégase ao noroeste de Galicia, trae consigo un aumento de nubes canto máis ao norte e algunha precipitación feble tipo orballo ocasional na costa norte e noroeste. Temperaturas que baixan un chisco arestora, 16 graus en Santiago, Lugo e Ferrol, 18 graus no resto de cidades, 20, iso si xa, en Ourense. Hoxe as máximas rondarán os 33 graus en Ourense, 29 en Pontevedra, arredor dos 25 graus no resto.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
E agora temos que recordar que o verán non só é tempo de vacacións, tamén é a tempada de alto risco para os incendios forestais. Entre todos debemos previlos. Lembra que a colaboración cidadá é especialmente relevante. O teléfono gratuito 085 está a túa disposición para chamarse Detectas Lume. Contas tamén cun teléfono anónimo e gratuito o 900-815-085 para advertir de posibles actividades delituosas incendiarias. Se ves un lume, chama, denuncia e evita que queimen o noso monte. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ainda hoxe resoan as palabras da ofrenda o apóstolo Santiago na catedral Compostela, cerimonia na que este ano estivo moi presente o naufraxio do Argos Georgianas Malvinas. Moi presente porque tanto o oferente este ano, o presidente do Parlamento Galego, como o arcebispo compostelán tiveron mensaxes de cariño para as familias das vítimas galegas do sinistro.
Lembramos aí que hoxe na túa casa os tripulantes falecidos e desaparecidos do palangueiro Argos Georgia nas Malvinas. O noso corazón está ao seu lado.
A consternación e tristura polas noticias que nos chegan sobre o afundimento do pesqueiro Argos Georgia en aguas das Malvinas. Encomendamos aos falecidos e desaparecidos e acompañamos as súas familias, a todas as xentes do mar, desde o consolo que brota do corazón do Pai misericordioso.
Miguel Santalices lembrou tamén as vítimas de outros accidentes marítimos, os do tren do Albia tamén, as do terrorismo e as da violencia de xénero. Aínda que na súa invocación o apóstolo Santiago, o presidente da Cámara Autonómica, quixo tamén pedir o apóstolo pola igualdade de todos nunha España que ten que buscar o camiño da concordia.
Una España en la que todas y todos gocemos de los mismos derechos y tengamos acceso a las prestaciones y servicios públicos similares con independencia de la edad o del lugar de residencia.
Na súa resposta, o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, apostaba tamén por poñer o home no centro da esperanza no futuro que pasa polas familias e os mozos, e facendo ademais unha defensa da vida.
Toda vida e todas as vidas, con toda a súa sacralidade, tanto la del que inicia como la del que acaba su vida, como la del que quiere renacer a una vida digna y justa.
Tradición atahuano que ven, aínda que a festa en Santiago continúa. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.